kainuulaisia kansanparantajia käsittelevässä sarjassamme professori Reijo Heikkinen. Meillä on tällä kertaa käsittelyssä henkilö, joka ei jäänyt pelkästään, voisiko sanoa, paikalliseksi kuuluisuudeksi, vaan hän oli tunnettu sitten jo ihan vallan valtakunnallisesti. Ja hän oli raatimies Adolf Rimpiläinen, ja lähinnä kai tuo hänen keuhkotautilääkkeensä oli se, mistä hänet tunnettiin.
Kyllä. Tuo keuhkotauti hän oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella hyvin vakava sairaus. Ja se oli nimenomaan tämmöisten nuorten työikäisten sairaus. Ei tarkkaan tiedetty, mistä se johtuu, mutta se aiheutti sitten monelle hengen menetyksen. Sehän on tämmöinen bakteeri aiheuttama sairaus. Sen hän eristi sitten tämmöinen saksalainen lääkäri kuin Robert Koch 1882, mutta nämä hoidot esimerkiksi, nehän kehitettiin vasta sitten, kun kehittiin
antibiootit,
niin sitten voitiin niitä hoitaa.
No mutta Rimpiläinen kuitenkin kunnostautui keuhkotaudin hoidossa ja hoitajana kehittämällään lääkkeellä. Rimpiläinenhän olisi alun perin kauppias, eli mitä luulet, Reijo, kuinka paljon tämä hänen kauppamiehen taustansa sitten edesauttoi sitä, että hän osasi ikään kuin tehdä tämän lääkkeensä koko kansan tykö?
Niin, hänellä oli tämmöistä bisnesmiesajattelua. Tarina kertoo, että hän oli kehittänyt tämän lääkkeen reseptin, tai tämän rohdon reseptin vuonna 1870, että hänellä itsellään oli ollut tämmöisiä keuhkotaudioireita, ja hän oli sitä lääkettä nauttinut ja sitten oli parantunut. Ja sitten hän ryhtyi valmistamaan tätä lääkettä, ja aluksi se lääke levisi lähinnä lähipiiriä, mutta vähitellen sitten tämmöinen viidakkorumpu laulu, että kajainissa on tämmöistä tehokasta lääkettä, jota voidaan sitten käyttää keuhkotautisten hoitoon. Ja voidaan sanoa, että sitten vasta vuonna 1908 tämä ikään kuin pullahti koko maassa yleiseen tietoisuuteen. Ja sanotaan, että sitä heinäkuusta, sanotaan tuonne lokakuun alkuun, tänne Kajaaniin pölähti yhtäkkiä lähes 200 keuhkotautista eri puolilta maata hakemaan tätä.
Se on valtava määrä.
Tätä Rimpiläisen lääkettä. Ja silloin myöskin Kajaanissa toiminut piirilääkäri Alexis Arvelin kiinnostui tästä lääkkeestä. Hän oli piirilääkärinä kiinnostunut keuhkotaudista ja sen eri hoitotavoista ja huomasi, että tällä lääkkeellä oli tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia keuhkotautisiin. Ja ehkä siinä oli myöskin se, että hän huomasi, että
siinä on bisneksen paikka.
Siinä on bisneksen paikka ja lähti tähän hankkeeseen mukaan.
No toki tuolla lääkkeellä oli myös muitakin tällaisia taustatukijoita kuin Arvelin.
Kyllä, siihen tuli myöhemmin mukaan sitten myöskin Kajaanin puutavara-osakeyhtiön toimitusjohtaja Paavo Paloheimo, joka huomasi siinä myöskin sitten mahdollisuuksia, kun tätä lääkettä ruvettiin sitten laajemmin markkinoimaan.
No kun tuollainen valtava määrä ihmisiä, siis potilaita, tuli Kajaaniin, niin miten professori Reijo Heikkinen täällä Kajaanissa sitten suhtauduttiin siihen, että yhtäkkiä tänne pöllähti valtava määrä suhteutettuna, siis sen aikaisen kaupungin väkilukuun nähden, niin valtava määrä ihmisiä?
Niin, se tarkoittaisi tänä päivänä, että jos Kajaaniin yhtäkkiä pölähtäisi tuommoinen 3500 keuhkotautista, niin kyllähän se aiheuttaisi melkoisen polemiikin julkisessa sanassa. Ja näin tapahtui myöskin. Sitä asiaa ruvettiin ruotimaan sitten paikallisessa lehdistössä, Kajaani-lehdessä ja Kaikuja Kajaani-lehdessä. Ihmiset arvostelivat sitä, että tänne pääsettiin keuhkotautisia, pelättiin, että se leviää nuorten keskuuteen. Ja myöskin Kajaanin seminaarissa pelättiin sitä, koska näähän vuokrasi täältä näitä asuntoja ja sitten pelättiin, että niistä asunnosta se leviää sitten tämä keuhkotauti sitten näihin Kajaanin seminaarin opiskelijoihin.
No miten kallista tuo Rimpiläisen kehittämän lääkkeen nauttimisen hoito, siis tuollainen hoitojakso, niin minkälaisista summista jo puhuttiin?
No alkuvaiheessa se maksoi potilaalle 15 markkaa viikko, ja se oli aika suuri summa, kun ajatellaan, että tuo rengin päiväpalkka saattoi olla markan luokkaa, eli kyllä se aika kallista hoitoa, ja myöhemmin se sitten vielä kallistui tämä lääke, kun se kysyntä lisääntyi. Siinä pätivät kysynnän tarinan laittessaan tässä lääkkeen myynnissä.
No ei tarvitse olla kummonenkaan nero, kun tekee johtopäätöksen, että Rimpiläinen ja sitten nämä Paloheimo, siis hänen kumppaninsa ja piirilääkäri Arvelin, niin hehän vaurastuivat ilmeisesti aika mukavasti.
Kyllä, tämä Rimpiläinen hän oli silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella niin vauraampia miehiä. Ja varsinkin sen jälkeen, kun sitten tämä lääke teki kauppansa, niin hän oli selvästi Kajaanin varakkain henkilö verotietojen mukaan.
Ja kyllähän tänäkin päivänä, niin apteekkarit, lääkärit, ylilääkärit, sun muut kirurgit, niin kyllähän he tänäkin päivänä ovat siis asuinpaikkansa verotilaston kärkipäässä.
Näin on, ja tosiaan tämä varmasti vaikutti sitten siihen, että Arvelin ja Paloheimo sitten tulivat tähän toimintaan mukaan.
No sitten tilanne kävi sellaiseksi ilmeisesti tuon yleisen vastustuksen vuoksi, että kolmikko joutui sitten ikään kuin tekemään siirtomanöverin ja lähtivät Kajaanista pois.
Kyllä, siirryttiin Helsinkiin ja potilaat siirtyi sitten Kajaanista heidän mukanaan. Täältä lähti parisataa potilasta sitten sinne Helsinkiin ja uusi hoitopaikka sijaitsi sitten Fredrikin kadulla, muistaakseni numero 16. Tämä katuhan tunnetaan nykyisin Aleksis Kiven katuna. Siellä oli tällainen vanha, ilmeisesti sotilaskäytössä ollut rakennus ja sinne sitten perustettiin tämmöinen parantola ja sehän herätti myöskin sitten pääkaupunkiseudulla laajaa huomiota. Mutta tuossa vaiheessa sitten alkoi vastaiset puhurit puhalta hanketta vastaan ja se johtuu siitä, että Suomen lääkäriseura ja sitten Duodeckin hyökkäsivät hyvin voimakkaasti tätä Aleksis Arvelinia.
Eli piirilääkäriä
vastaan, koska katsovat, että hän oli lähtenyt mukaan tämmöiseen puoskarointiin ja Arvelin joutui sitten tuossa vaiheessa puolustuskannalle. Hän selitti, että hän ei ollut aivan varma sen lääkkeen vaikutuksesta, mutta oli kiinnostunut, halusi kokeilla, että mitä vaikutuksia sillä on. Hän oli anonut tästä piirilääkärin virasta virkavapautta, mutta lopulta kävi sitten sillä tavalla, että hän joutui sitten, kun tämä virkavapaus päättyi, niin palaamaan takaisin Kajaaniin. Ja tämä osaltaan vaikutti sitten siihen, että potilaat vähenivät sitten rimpiläisiltä. Tämä lääke oli nimeltään Rimpeliin. Siinä oli yhdistetty
niin, Arvelin ja
Arvelinin nimet.
No, mitä Reijo tiedetään sitten tuon lääkkeen koostumuksesta? Mitä se oikeastaan sitten oli?
Rimpiläinen piti hyvin tarkkaan salas tämän lääkkeen koostumuksen. Että hän ei sitä paljastanut, ei edes tälle liikekumppanille Arvelin.
Hän piti tavallaan niin ässät itsellään hihassa.
Kyllä, koko ajan. Mutta sitten osaltaan, minkä takia tämä hanke päättyy Helsingissä myöskin sitten Kiville, niin johtuu siitä, että tuli kilpailijoita, jotka väitivät, että heillä on hallussaan tämä lääkkeen resepti. Ja he myyvät sitä huomattavasti halvemmalla sitä omaa lientään, omaa lääkettä.
No mutta jälleen kerran, Reijo. Mikään ei muutu. Tänä päivänä joku lääkefirma valmistaa lääkkeen, saa sille patentin ja muuta. Ja sitten kun se suoja-aika on ohi, niin ryhdytään varmistamaan niin sanottua rinnakkaislääkettä. Ja kyllähän siis tämä niin sanottu geneerinen substituutiohan tänä päivänä on edelleen. Niin tässähän on kysymys täsmälleen samasta asiasta kuin tänä päivänä.
No tuli tämmöinen kilpailija kuin agronomi Valdemar Löfström ja hän sitten väitti, että ja kertoi, että hän tietää tuon lääkkeen koostumuksen. Hänen mukaansa siinä 2 litraa hienoa konjakkia kaadetaan 2 tai noin 1,5 kiloon suoloja. Hyvä ainetta pannaan. Ainakin omasta mielestäni niin pilalle. Ja sitten siihen lisätään ruokalusikallinen pikiöljyä tai tervaa. Ja tätä sitten keitetään tätä lientä, kunnes sitten siitä on noin puolet hävinnyt. Ja tätä sitten kuulema annettiin potilaille. Kyllähän sillä varmaan oli ainakin yskää lievittävä vaikutus, mutta varmaan mitään muuta.
No onko tiedossa, että minkälaisia tuo annostusmääristä kenties, että minkälaisia määriä?
No ilmeisesti mitä enemmän otti, niin sitä tehokkaampi vaikutus, koska sehän lisää sitten tuotteen
kulutusta
näin. No joka tapauksessa kävi nyt sitten sillä tavalla, että tämä Helsingin kokeilu epäonnistui ja Rimpeliin joutui sitten lähinnä häntä koipien välissä palaamaan takaisin Kajaaniin. Hän oli tehnyt konkurssin, rahat oli mennyt. Mutta sitten tämä Paloheimo, hänellä kävi vähän sääliksi tätä yhtiökumppania ja otti sitten Rimpiläisen tuonne yhtiölle töihin. Hän oli sitten siellä ikämieheksi asti töissä. Mutta kajaanilaiset kuitenkin käyttivät tätä Rimpeliiniä, tätä lääkettä vielä senkin jälkeen. Hän nautti yleistä arvostusta täällä Kajaanissa vielä senkin jälkeen, vaikka tämä kokeilu ja nämä parantola-hommat niin menivät kiville, niin siitä huolimatta sitä lääkettä myytiin vielä 40-luvulla. Tämän Rimpiläisen vävypoika maisteri Isidor Vuori möi sitä vielä 40-luvun alkupuolella.
No oliko sitten tässä käynyt niin, että Rimpeläinen oli kuitenkin sitten Vuorelle kertonut tämän koostumuksen?
Koska... Joo, kyllä hän oli varmaan paljastanut sen lääkkeen koostumuksen ja sitten Vuori sitä kuulema tarinoiden mukaan möi sitten edelleenkin. Kun tämä Adolf Rimpeläinen kuoli 1937, niin hänestä kirjoitettiin sitten muistokirjoituksia paikallisiin lehtiin. Ja siellä oli tämä yleissävy hyvin myönteinen, kerrottiin hänen merkityksestä ja vaikutuksestaan kainuusten yleisen terveydenhoitoon.